Ziņas par šodienas referenduma norisi ir dažādas. Oficiālie Krimas plašsaziņas līdzekļi un Krievu aģentūra ziņo, ka valda svētku atmosfēra un ir ļoti augsta vēlētāja aktivitāte. Savukārt Ukrainas mediji vēsta par to, kā Krimas tatāri referendumu boikotē, kā arī par apgalvojumiem par notikušiem pārkāpumiem. Piemēram, aģentūra RBK Ukraina vēsta, ka Ukrainas tieslietu ministrs Pāvels Petrenko valdības sēdē paziņoja, ka Krimas referendumā novērots, ka balso cilvēki, kuriem nav Ukrainas pilsoņi. Sonība. Ukrainas medijos tiek vēstīts par žurnālistus no Krievijas, Jekaterinas Sergatskovas paziņojumu, ka viņai Simferopolē izdevies nobalsot, kaut gan viņa nav Ukrainas pilsone. Žurnālists skaidro, ka iecirknī norādījusi, ka ir Krievijas pilsone, bet viņai ir pagaidu uzturēšanās apliecība, kas reģistrēta Simferopolē. Viņa jautājusi, vai var balsot, uz ko darbiniece žurnālistai atbildējusi apstiprinoši. Komiteja, kas organizē referendumu apgalvojumus, ka Krievijas pilsoņiem bijis ļauts balsot, gan noraida, norādot, ka to var darīt tikai Krimas rezidenti vai tie, kuriem ir Ukrainas pase. Vienlaikus tiek ziņots, ka rietumvalstu žurnālistiem nav bijis ļaut ieiet atsevišķos iecirkņos Sevastopolē un Simferopolē, kaut gan viņiem bija oficiāls Krimas varas iestāžu izsniegtas akreditācijas. Ar asāku retoriku šodien klajā nāca Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks paziņojot, ka tiesību sargājošās iestādes sodīs visus, kas saistīti ar aicinājumiem uz separātismu un Ukrainas šķelšanu. Tostarp aizsardzības ministrs Igors Teņuks paziņoja, ka Ukrainas un Krievijas armijas daļu komandieru starpā esot panākta vienošanās, ka Krievijas karavīri līdz piekdienai neblaķēs Ukrainas armijas daļas Krimā. Te gan jāpiebilst, ka Krievija pastāvīgi noliegusi, ka tās karavīri būtu iesaistīti šādās darbībās. Bažas raisa arī Teņuha paziņojumi, ka Krievijas kaujas spēki turpina aktivitātes netālu no Ukrainas austrumu robežām. Nemierīgi šī diena aizvadīta Doņeckā, kur vairāki tūkstoši prokrievisko demonstrantu atbalstīja Krīmas tiesības lemt par pievienošanos Krievijai un pieprasīja paši savu referendumu par lielākām pašnoteikšanās tiesībām. Vēlāk protestētāji pūlis ielauzās apgabala prokuratūrā un drošības dienesta ēkā, pieprasot no ieslodzījuma atbrīvot sevi par apgabala gubernatoru, pasludinājušo Pāvelu Gubarjovu. Vienlaiks Vācijas kanclerei Angelai Merkelei šodien bija telefons saruna ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņa nosodīja sestdien notikušo Krievijas karaspēka iebrukumu Ukrainā netālu no Krimas, Hersonas apgabalā Ukrainas kontinentālajā daļā, kur Krievijas karaspēks ieņēma dabasgāzes pārsūknēšanas staciju, paziņoja Merkels pārstāvis. Savukārt Putins atkal paudis bažas par saspīlējumu pastiprināšanos Ukrainas austrumu un dienvidaustrumu reģionos, ko viņa prāt dara radikāli grupējumi. Izmantojot Kievas varas iestāžu iecietību, teikts Kremļa paziņojumā. Kā iepriekš paziņojušas Krimas varas iestādes, ja referendumā tiks atbalstīta pievienošanās Krievijai, Krima tiks pasludināta par neatkarīgu valsti un ar attiecīgu pievienošanās priekšlikumu vērsīsies pie Krievijas. Līdz ar to viena no galvenajiem jautājumiem būs, kā rīkosies Krievija un kā uz to reaģēs Eiropas Savienība un ASV. Gince Moliņš, Latvijas Radio.